ndinofunga kuti ini va Trump vari kuratidza kuti kutungamirira kwavari kuita pasi rino nenyaya kuti America ndokanyika yakasimba kukunda dzese uye ine upfumi hwakakura kunda dzese nyika pasi pano. Vanenge havasati vanyatsonzwisisa kuti basa ravo rinenge rakakura sei. Vari kunyanya kutaurisisa nezve kuti vari kuda kuvaka upfumi hweamerica vasingazivi kuti America upfumi hwayo hunobva kune dzimwe nyika. Uye ndavona kuti pakutaura kwavaita vapinza dzimwe nzvimbo dzakaita sana Middle East, vakataura nenyaya dzana Korea, vataurawo zve nenyika dzakaita nga vana China vachitivo vanoita zveupfumi zvinongopfumisa ivo vega chete.
Pane zvavataura here pamusoro peAfrica?
Ndaona kuti havana vaita kunga Africa isipo pasi pano. Ndo zvinondinetsa izvozvo. Ndinofunga kuti zvichanetsa America kuendera mberi kana vakasasimbisa pakutaura izvozvo. Nokuti mapresidenti emaAfrica anenge achida kuti paite kudyidzana uye America iite kunga inoziva kuti varipo pakugadzirisa mitemo nemapolicies.
Saka zvavataura zvese izvi Africa inei nazvo?
Pakutaura kwavo vari kuita kunga havasi kutaura kana nezveAfrica, havasi kufunga nezveAfrica. Vanofunga kuti Africa haina chainoita muupfumi hweAmerica kana kuti chainobatsira. Ndofunga kuti izvozvo kufunga kwakadaro kunova kufunga kusina kungwara zvikurusa, kunogona kuita kuti America idzokere kumashure.